Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň bazarlarynda ady karitlerini döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhdan satmak boýunça edilýän talap çörek söwdügärlerini hem gelip ýetdi. Azatlyk radiosynyň paýtagt habarçylarynyň biriniň tassyklamagyna görä geçen hepdäniň 2-nji ýarmyndan başlap şäheriň Teke we Äle Moşor ýaly bazarlarynyňky çörek tekçelerinde tamdyr çöreginiň 1 manada barabardygy barada ýörite bildiriş asyldy. Bu bildirişin ýüzüne resmiýleriň biriniň goly çekilipdir hemde gerpli möhür basylypdyr. Bildiriş aslanda bazar administrasiýasy we beýleki şäher idaralarynyň resmiýleri satyjylara çöregi 1 manatdan artyk satsaňyz, elinizden çörek satýan tekçäňizi alarsyňyz hemde administratif jeza çäresi hökmünde adyndan 400 manat möçerinde pul jerimesini salarsyňyz diýip duýdurupdyrlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy çörek söwdegärleriniň ençemesine salgylanyp 11-nji fevralda gurrun berdi. Aşgabatyň bazarlarynda ortaça 500 gram agram bolan adaty tamdyr çöreginiň bahasy 3 manada süýde ýuwrulan ýa-da süýtli çöreginiň bahasy 5 manada barabar. Paýtagtyň Äle Moşor we Teke bazarlaryna söwdegärler çöreginiň önümçiligine sarp edilýän pul serişdesini nazara alanyňda onu 1 manatdan satanlarynda peýda beýlede dursun. Artygy bilen ziýan çekjekdiklerini aýdýarlar. Häzir Türkmenistanda öndürilen unu tapmak gaty kyn. Onu tapyp 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alsaňda, diňe şol undan bişirilen çöregi hiç kim satyn alanok. Sebäbi ondan bişirilen çöreginiň reňki gary gök bolýar. Şonuň üçin çöreginiň ýarysy yerli yarısını hem daşarı yurt unundan bişirmeli olyarsı. Orsiyette öndürülen unun 1 kilogramı hem 12 manat. Bahadırdaki yerin her 1 kvadrat metri üçünde günde 3 manat töle yarısı. Çeylelikte ehli çıktıcıları hasaplanmazdı dine ziyan çek yarısı deyip Äle Moşor bahadırını çörek satyan sövdügarların biri anonim şertte adatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözlerine göre öngden veri tamdır çöreğini satın alyan adımların köpüsü yazığa qaramazdan daş töreğini gözaylap 5 manatı koyup gidiyar. Yönü käbir adamlar çürew 1 manatdan satın alacak bolýarlar. Olar oňa garşylyk görkezen söwdegärlerde bazar administrasiýasyna şikayet edýärler. Azatlygyň habarçysy bu talabyň netijesinde häzir çörek satýan söwdegärleriň ençemesiniň öz işini togtadandygyny, bazarlardaky çörek tekçeleriniň sanynyň hem azalandygyny aýdýar. Äle Moşor bazarynda öň ortaça 12 tekçede çörek satylan bolsa, şuň olaryň sany 6-a barabar. Teke bazarynda ozal 10 tekçede çörek satylýardy. Häzir 4-de barabar bolupdyr diýip habarçy 11-nji fevralda gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtyndaky bazarlarda çörek söwdegärleri esasan vilayetlerden gelen gelin gyýdylar bolup, adatça olar paýtagtyň çetki etrapçalaryna howly jaýlaryň belli bir bölegini kreýin alyp, şol ýerde tamdyrda çörek bişirýärler. Bu diňe maňa däl, men ýaly howlyda çörek bişirýän başga-da adyndan 5 adama täsir etirýär. Bir çörek söwdasyna ortaça 5-6 adam gatnaşýar. Bu bir çörek tekçesindäki söwda besedilen adyndan 5-6 maşgalanyň girdejisiniň eklen çeşmesiniň kesilýändigini aňladyar diýip Äle Moşor bazarynda ýerini ýidine tapşyran söwdegärleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ady karitleri ýidi giderli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı, ýumurtga we tog eti ýaly ady önümleriniň gyçylygy hem dowam edýär. Bu gymmatçylygyň we gyçylygyň fonunda türkmen häkimetleri ady karitleriniň nirhlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satma koyunca tağırla ediyerler. 9. yanvarda Livap velayetinin Türkmenabat şehirinde etin sövdasını gözövçülük güçlenip, sövdegarlardan bahaları aşaklatmak ve devlet tarafından kesgitlenen nırhtan satmak talap edildi. Geçen yılın 24. dekabrında Adatlık Radyosu, Türkmen Televiziyasının aşavadın bazarlarında adık bolçuluğu hakkında reportajları tayarlayandığını, bunun bilen bir vaxta sövdegarların haritleri devlet tarafından kesgitlenen nırhtan satmağa mecbur ediliyendiğini havar veripti.